Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Predsjednik Dodik potvrdio da je zvorničkom preduzeću Alumina deblokiran račun, tražeći odgovornost Osnovnog suda u Zvorniku.
Na sastanku drvoprerađivača 7 opština Sarajevsko-Romanijske regije sa resornim ministrom Stevom Mirjanićem dogovoreno da se raskinu svi ugovori sa preprodavcima trupaca i uvede stroža kontrola sječe šume.
Dionica autoputa 9. januar od Laktaša do Prnjavora bit će asfaltirana do kraja godine.
U parlamentu razmatrana strategija naučnog i tehnološkog razvoja do 2021. godine.
Košarkaši i gokeje večeras su u Tuzli protiv Slobode i igraju revanš susret polufinala play-offa Lige BiH.
Danas u Srpskoj toplo i vjetrovito, u Banja Luci sada 23 stepena. Račun kompanije Alumina deblokiran je jutros oko 10 časova i radnici će tokom dana dobiti platu, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je pritom istakao da svaka vrsta spekulacija mora biti otklonjena i da pravosuđe mora raditi profesionalno, izrazivši sumnju u ispravnost postupaka Osnovnog suda u Zvorniku u ovom predmetu. Vlada Srpske ocijenila je da je deblokada računa kompanije Alumina izuzetno značajna, jer omogućava nastavak proizvodnje i finansijskog poslovanja fabrike. Opširnije Darko Đurić.
Deblokada računa Alumine, koja je trajala 2 sedmice, uslijedila je nakon odluke Okružnog privrednog suda u Biljini od ponedjeljka 24. aprila, kojom je fabrika Glinice Birač u stečaju dobila spor protiv litvanske Ukio banke, koja je tu fabriku tužila za potraživanje od 155 milijuna maraka. Predsjednik Republike Milorad Dodik naveo je da postoji rok od 60 dana koji je dovoljan da se Visoki sudski tužilački savjet izjasni da stečajni povjerioci u Birču kažu svoje, da se vidi da li je sud u Zvorniku postupao pravilno. On kaže da prava radnika ne smiju biti uskraćena.
Postoji niz sumnji u adekvatnu upotrebu prava i zato tražim i od Visokog sudskog tužilačkog savjeta da preispita postupke i zakonitost postupanja suda. Stojim iza onoga što jeste interes radnika i danas sam bio spreman da ukoliko ne dođe do ove blokade da poduzmem niz mjera i u partiji, a i na lokalnom nivou koje bi dovelo do razjašnjenje ove situacije. Sada imamo jedan rok od 60 dana, a on je dovoljan da i Visoki sudski tužilački savjet kaže svoje, da stečajni povjerioci u Birač isto kažu svoje. I šta sada u uslovima kada već postoji odluka suda koji govori da nisu zakonita potraživanja u KIO banke?
Dodik je najavio da će danas biti isplaćene plate u Alumini, što najbolje govori o naporima koji su uloženi da dođe do ovakvog rješenja. A da se kroz predan rad uspjelo pronaći rješenje da se deblokira račun Alumine, potvrdio je i resorni ministar Petar Đokić.
Veoma je važno da je danas račun Alumine deblokiran i da se sada može nastaviti normalan proces proizvodnje u Aluminiju, ali istovremeno uz to i raditi na rješavanju ovog pitanja kako više ne bi dolazilo do situacije da imamo sličnu situaciju u ovoj blokadi. Ako svega ovoga izvodi jedno vrlo zanimljivo iskustvo, a to je ta nekoordinacija između pravosudnih, u okviru pravosudnih institucija.
A kada smo kod pravosuđa, iz Osnovnog suda iz Zvornika i postupajućeg sudije u ovom predmetu Jelene Todorović, stiglo je kratko saopštenje u kome se potvrđuje da se izvršni postupak odlaže na period od 60 dana i da je deblokiran račun Alumine. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske, Radovan Višković, rekao je da je on inicirao sastanak u vladi Srpske koji je rezultirao deblokiranjem računa Alumine.
Sastanak je bio, razgovaralo se, tu je bio ovlašteni predstavnik Pavgorda, gospodin taj Pavlović ili već kako se zove, nije bio na sastanku, iako se negdje špekuluše u medijima da je bio, nije bio, nego bio gospodin Sajić. Ako Pavgord ili bilo ko drugi polaže neka prava, onda ta prava mora da ostvari na zakonit način, preko sudova, odluka. Fabrici mora se omogućiti neometan rad, da uništena ili mrtva fabrika ne treba nikome i insistirano je da fabrika mora danas biti deblokirana, da bi ljudi mogli primiti plate, jer je bio ugrožen tehnološki proces u samoj fabrici.
Osnovni sud u Zvorniku blokirao je račun Alumine 12. aprila. Deblokadu Aluminijinog računa pozdravio je i poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Srpske, Dragan Čavić.
Prvo, dobra vijest da je blokirano blokira račun. Da tumačim odluke sudova ne želim. Očigledno da postoji grupa ljudi kojima je interes da postojeće stanje Alumine bude nepromijenjeno.
Iz vlade Srpske naveli su da je jedan od prioriteta da Alumina funkcioniše, da otvara nova radna mjesta, da plasira nove proizvode i osvaja nova tržišta. U saopštenju se poručuje i da vlada Srpske nije razmatrala niti zauzmala stav oko zahtjeva preduzeća Pavgord da mu se prizna potraživanje prema fabrici glinice Birač u stečaju.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić dogovorio je na sastanku sa rukovodstvom preduzeća Šume Srpske i drvoprerađivačima Sarajevsko-Romanijske i Gornjodrinske regije obezbeđenje dovoljnih količina trupaca za potrebe domaće drvoprerade. Od decembra ove godine počeće primjena izmijenjenog pravilnika sa kriterijumima za ugovaranje drvnih sortimenata. U udruženju drvoprerađivača izražavaju zadovoljstvo zaključcima sa današnjeg sastanka na Sokocu i otkazuju nastavak protesta. Izvještava Radan Škipin.
Obezbeđenje dovoljnih količina drvnih sortimenata za domaće drvoprerađivače, završetak izmjena pravilnika sa kriterijumima za ugovaranje drvnih sortimenata u skladu sa članom 84 Zakona o šumama i početak njegove primjene od decembra ove godine, glavna su sistemska rješenja danas dogovorena s ministrom Mirjanićem, koji je izjavio.
Opšte je stanovište i opšti stav da treba sve učiniti da se u okviru javnog preduzeća Šume i drvoprerade uspostavi jedan odnos koji će predstavljati kontinuitet i stalnost u snabdijevanju drvoprerađivača i nesmetan njihov rad.
Predsjednik udruženja drvoprerađivača Sarajevsko-Romanijske regije Brane Vitomir izražava zadovoljstvo dogovorenim.
U stvari u 90% stvari smo zadovoljni, blokada neće biti do daljnjeg. Kao što ste čuli, dobili smo od ministra obećanje, uglavnom na onim svim našim zahtjevima, da su razumni, da su prihvatljivi.
Direktor javnog preduzeća Šume Srpske Risto Marić izrazio je spremnost za dosljedno sprovođenje svih zaključaka uz naglasak da sutra ističe rok izvoznicima oblovine sa liste onih koji su kupovali, preprodavali i izvozili visoko vrijedne drvne sortimente da opravdaju svoje poslove. Ukoliko to ne učine, ugovori sa njima će biti raskinuti.
Jedan broj tih kupaca će pokušati opravdati zbog čega su izvozili i gdje su kupili te šumsko drvne sortimente. Ako bude opravdanja, njima nećemo uskratiti ugovore, a za sve one koji ne budu mogli da opravdaju zbog čega su kupovali i proprodavali visoko vrijedne šumsko drvne sortimente, ugovori će biti raskinuti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podržao zaključke u želju da se konačno stane na put kriminalu u okviru srpskih šuma, čemu će svakako doprinijeti donošenje novog pravilnika o ugovaranju.
Moram da znate da je, shodno sastancima koje smo održali, ja sam bio na tom sastanku, dogovoreno da se izradi novi pravilnik. Taj novi pravilnik podrazumijeva da se drvni sortimenti šuma Srpske isključivo daju i prioritetno daju prerađivačima koji su izvozno orijentisani. Da se spriječi davanje oblovine špekulantskim firmama, trgovačkim firmama koji to prodaju u Federaciji ili izvan Republike Srpske, a da naši proizvođači i prerađivači ostaju bez toga.
Briga o potrebama domaćih drvoprerađivača, a ne trgovaca trupcima, uređenje stanja u privatnim šumama gdje je preko 800.000 metara kubnih oblovine, intenziviranje kontrola nelegalnih radnji u šumama i čuvanje šuma dio su zaključaka sa današnjeg sastanka. O kadrovskim rješenjima u pojedinim šumskim gazdinstvima razgovarat će se za nekoliko dana nakon što ministar Mirjanić obavi razgovore s ključnim nosiocima republičke vlasti. Do kraja aprila vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija ostaje Strahinja Bašević, a odmah poslije 1. maja bit će raspisan konkurs za novog direktora, potvrđuje Risto Marić.
Prava radnika prodajom rudnika Ljubije kompanije Israel Investment Group bit će sačuvana, izjavio je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je dodao da će posljednju riječ ipak imati parlament Srpske kada se bude glasalo o prodaji Ljubije. Predsjednik Dodik je istakao da nije bilo nikakvih lobiranja poslanika kako bi glasovi za prodaju rudnika Izraelcima, dodavši da vlada Srpske vodi odgovornu politiku koja je u interesu i radnika, ali i budućnosti Ljubije.
Tamo se predviđa, dakle, davanje garancije za zaposlene u roku 3 godine, investiranje i zapošljavanje još 300 novih radnika. Dakle, dugoročno gledano, mi smo zaduženi da štitimo interese Republike. Ja razumijem i poštujem radnike koji tamo rade. Uvjeren sam da ovo ne zadire u njihov status i njihova pozicije. Uvjeren sam da oni neće izgubiti radna mjesta. Uvjeren sam da ukoliko ovu ponudu Skupština prihvati, da Republika Srpska nesumnjivo dobija više. Razgovarao sam sa Markom Pavićem. Ovdje on je rekao da DNS u tom pogledu ne može da bude dio većine, ali pored toga mi smo dužni da predložimo Narodnoj skupštini, kao što je to bilo prošli put. Ako Narodna skupština usvoji, usvoji, ako ne usvoji, šta sad? Idemo dalje. Ja mislim da je loše da ostane ovakav status i monopol Mitala koji se ponaša na način kako se ponaša. I dalje favorizuje sistem transfernih cijena, i dalje zloupotrebava obračun dobiti, i dalje to ide na štetu sam isključio Republike Srbije.
Dionica autoputa od Laktaša do Prnjavora dužine 36 km trebalo bi da bude pušteno u saobraćaj do kraja ove godine. Rečeno je prilikom današnje posjete ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića i direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušana Topića gradilištu ovog autoputa, informiše Aleksandar Javorac.
Ministar Trninić kaže da je zadovoljan dinamikom radova i da je do sada urađeno oko 70% posla.
Kao što znate, dionica od Prnjavora do Doboja je puštena prošle godine, a ovu nadamo se da ćemo završiti i pustiti u saobraćaj do kraja ove godine. Bilo je malo zastoja, vrlo kratko u toku ove godine u smislu jako niskih temperatura kada se morali malo radovi prekinuti, ali nije to bitnije i značajnije utjecalo na planove i na dinamiku izvođenja radova.
Direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić rekao je da je urađena kanalizacija Rigole i da se radi na asfaltiranju.
Šta je još značajnije na ovom dijelu trase, to je priključak sa Mahovljanskom petljom na nadvožnjak, tako da bi to trebalo vrlo brzo biti u funkciji. I izmještanje magistralnog puta u Drugovićima, to je sve u funkciji naše namjere da sredinom, polovinom ove godine eventualno pustimo ovih prvih 10 km u saobraćaj.
Šef gradilišta dionice autoputa od Laktaša do Prnjavora Marko Salapura rekao je da uvijek ima iznenađenja u toku radova, ali da je izvođač spreman i da sada slijedi finije radove, montiranje zvučnih barijera, odbojne ograde i SOS telefona.
Uvijek može biti neki neplanirani vremenski prilika koje naravno malo uspore, ali mislim da bi trebalo sve da bude nekako u ovoj dinamici koja je predviđena.
Na izgradnji autoputa 9. januar angažovano je oko 600 ljudi, ali taj broj ima tendenciju rasta.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodni poslanici, za razliku od jučerašnjeg dana, kada nisu iskazali veliko interesovanje za predložene tačke dnevnog reda, danas su nešto aktivni, ipak opozicija je više puta tražila pauze i to bez posebnog objašnjenja. Nakon stupanja na snagu novog poslovnika o radu parlamenta, prema kojem je za raspravu potrebno prisustvo 28 poslanika, vidno je praznija sala, a puni hodnici ove institucije. Poslanici su ipak prisustvovali raspravi, razmotrili su između ostalog i dvije bitne strategije, strategiju naučnog i tehnološkog razvoja do 2021. godine i strategiju unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom do 2026. godine. Opširnije u prilogu Milje Brkić.
Strategija Znanje za razvoj jača naučne i tehnološke osnove u Srpskoj. Ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić istakao je da je njeno donošenje važno i zbog doprinosa naučno-istraživačke zajednice ekonomskom razvoju Srpske. Uvjerava da će u narednom periodu biti obezbiđena ulaganja u istraživanja i razvoj, ali i dalje, kaže, ostaje evidentan problem, mala apsortivna moć privrede.
Saradnja sa privrednim sektorom je nešto što je teško i u Evropi i ovdje kod nas. Ali to je nešto što jednostavno mi računamo da upravo ovim strateški pozicioniranim ciljevima ćemo još više da iniciramo.
Tema bitna, saglasnost poslanika potrebna, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Dobro je da parlament razmatra strategiju, jer je ona dokument važan za razvoj Srpske.
Ja znam u našim uslovima, na ovako razvijenoj privrednoj osnovi, da je teško pratiti kvalitet drugih. Ne možemo ni da sanjamo da budemo među liderima u inovacijama, ali možemo da se približimo skromnim inovatorima sa skromnim sredstvima.
Da bez jake privrede nema ni nauke i tehnologije, poručuju i poslanici, smatraju da je strategija u formalnom smislu dokument koji je dobro napisan, ali je ističu za njeno sprovođenje potrebno poboljšati obrazovni sistem, ali i obezbijediti veća ulaganja u istraživanje i razvoj. SDS-ova Snježana Božić ističe da je jednako dobro bila napisana, ali ne i realizovana, prethodna strategija. Kao primjere navodi smanjenje broja diplomiranih studenata, manji broj doktorata i sve manje zaposlenih.
Za ovakvo stanje ja razloge vidim na prvom mjestu u političkom odnosu prema ovom segmentu društva, pa tek onda u ekonomskim i organizacionim slabostima.
Da su rezultati i efekti iste strategije do 2016. godine izostali, smatra Branislav Borenović iz PDP-a. Za njega je sporno što zakoni o elektronskom potpisu, poslovanju i elektronskom dokumentu nisu zaživjeli.
I bilo bi dobro da možda dobijemo detaljnije obrazloženje šta su sada ključni izazovi kako bi elektronsko poslovanje zaživjelo. Elektronski potpis ne možemo da čekamo.
Replicirajući poslanicima, ministar prosvete i kulture Dane Malešević naglasio je da je obrazovni sistem Srpske u određenim dijelovima bolji od sistema u Srbiji. Srpska je, kaže, uvela nove tehnologije, a uskoro i malu maturu u osnovno obrazovanje.
U mnogim stvarima smo mi ispred Srbije. Kad je u pitanju informacijona tehnologija, mi imamo u osnovnoj školi, oni pokušavaju tek sada da to uvedu u osnovne škole. Kad je u pitanju učenje stranog jezika, mi imamo od trećeg razreda.
Razmatran je i prijedlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom do 2026. godine. Zoran Pologoš iz PDP-a, govoreći o nabavci ortopedskih pomagala, istakao je da bi trebalo pojednostaviti procedure i uvesti novčanu naknadu za nabavku.
Novčanom nadoknadom bi se mnogo pojednostavio proces nabavke. Tako nešto već radi kanton 10 Federacije Bosne i Hercegovine i distrikt Brčko. Moram napomenuti da je kvalitet ortopedskih pomagala veoma loš.
U ime predlagača Branka Sladojević, pomoćnik ministra zdravlja.
I dalje ostaje najveći problem sa pravilnikom o medicinskim sredstvima. Čuli smo da se provode razne aktivnosti i dogovori. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu to bolje pratiti.
Pred poslanicima i nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske. Ona predstavlja rezultat strateškog opredjeljenja vlade da kreira neophodne uslove za efikasnu strukturu tržišta i trgovinsku djelatnost, da stimuliše izvoz, a time i rast privredne aktivnosti Republike Srpske.
U Banja Luci u toku je sjednica vlade. Vlada razmatra nacrt zakona o stranim ulaganjima te prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti.
Vlada će razmatrati informaciju o korištenju podataka iz centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga za potrebe Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Na dnevnom redu je izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada i izvršenju rebalansa financijskog plana, budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja za prošlu godinu i nacrt memoranduma između Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku slušajte.
Predsjednik Dodik i predstavnici udruženja, čiji su ciljevi usmjereni na poboljšanje uslova za liječenje oboljele djece, najavili osnivanje Fonda solidarnosti za liječenje djece oboljele od rijetkih bolesti.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras predstava Ivica i Marica, što je 300. premijera ove pozorišne kuće. Trogodišnja Sofija Micević preminula je jutros u Beogradu, potvrđeno je iz humanitarne organizacije Budimo ljudi.
U ovoj organizaciji potvrdili su da su jutros stupili u kontakt sa djedom, a zatim i sa roditeljima koji su potvrdili tužnu vijest. Trogodišnja Sofija iz Banja Luke bolovala je od akutne limfoblastne leukemije i bila je na liječenju u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta dr. Vukan Čupić u Beogradu, gdje je primala terapiju kako bi što prije mogla otputovati na liječenje u Ameriku. Predsjednik Republike Milorad Dodik uputio je porodici Mićević telegram saučešća povodom smrti trogodišnje Sofije iz Banja Luke.
Fond solidarnosti za liječenje i dijagnostiku djece oboljele od rijetkih oboljenja, čiji bi obveznici bili svi zaposleni u Srpskoj sa učešćem od 0,25% neto plate, biće formiran u Republici Srpskoj. Dogovorili su danas predsjednik Republike Milorad Dodik i predstavnici udruženja, čiji su ciljevi usmjereni na poboljšanje uslova za liječenje oboljele djece. Predsjednica Upravnog odbora Centra za edukaciju Tvoja riječ, Olivera Ratković, istakla je da će fond pružiti bržu mogućnost za ozdravljenje djece. Pripremio Darko Šavije.
Samo na osnovu trenutnog stanja plata u Fondu solidarnosti za liječenje djece od rijetkih oboljenja godišnje bi se prikupljalo oko 6 milijuna 380 hiljada maraka. Savez opština i gradova bit će obavezan svojom posebnom odlukom da opštinama propiše da učestvuju sa stanovišta uplata u ovom fondu, a planirano je i učestvovanje određenih institucija Republike Srpske, istakao je predsjednik Dodik. On je najavio da će nacrt zakona o ovom fondu biti upućen u proceduru već prvog radnog dana sljedeće sedmice i da vjeruje da u toku ljeta može doći do njegovog usvajanja. Međutim, oni građani koji ne žele da učestvuju u izdvajanju ovog dijela novčanih sredstava mogu se izjasniti i bit će oslobođeni.
Tako da niko ne nameće, ima ovo oblik neke vrste zakonodavne, da kažem, dobrovoljnosti. On bi bio u okviru fonda zdravstva, ne bi tražio nikakva dodatna troškove, vodio bi se o postojećoj administraciji, imao bi zasebni svoj upravni odbor i svoju stručnu komisiju.
Predsjednica Upravnog odbora Centra za edukaciju Tvoje riječ, Olivera Ratković, istakla je da je osnivanje ovog fonda ideja i želja svakog roditelja.
Ovaj zakon, ova fondacija, svima će nama to pružiti da što pre, što brže pomognemo svakom detetu kome je pomoć potrebna.
Predsjednik Dodik je dodao da je dogovoreno da se iz prikupljenih sredstava fonda 20% izdvaja za kapitalna ulaganja u objekte i opremu za dijagnostiku i liječenje djece, te napomenuo da Fond solidarnosti neće biti zamjena za dosadašnja izdvajanja u okviru Fonda zdravstvenog osiguranja.
Odluka da obilježavanje stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici ove godine bude organizovano samo u Miljevićima u istočnom Sarajevu je iznuđena, rečeno je nakon današnjeg sastanka pod odbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja u istočnom Sarajevu. Razlozi zašto se neće ići u Sarajevo jeste što sarajevske vlasti, pored brojnih insistiranja, ne dozvoljavaju da se podigne spomen ploča nevino stradalim vojnicima JNA, niti da obilježavanje bude na mjestu zločina. Velimir Dunjić, predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja.
Mi ne želimo više da nas primoravaju, malte ne, da mi nehrišćanski služimo verski obred na jednom stajalištu, na ulici, gdje oni lepe, pred toga namjerno slike njihovih estradnih umjetnika koji su bili upitni u prošlom ratu. Ako nam neko garantuje bezbednost, imamo neki procjena da će povodom 25 godina, kao što je u Tuzli, dan odbrane Sarajeva, kad je dan odbrane Tuzle, kad je Brčanska Malta se obeležava da će biti nekoliko desetina hiljada, tako i očekuje se i u Sarajevu. Teško je garantuje bezbednost. Želimo da nam stvore uslove, ni manje ni više, nego što mi njima stvaramo kada obeležavaju njihove događaje na teritoriji Republike Srpske. Ovo je privremeno ove godine dok nam ne omogu uslove, dok nam ne dozvole da postavimo spomen ploču i dok nam ne dozvole da odemo na mjesto zločina.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Odbornici Skupštine grada Banja Luke raspravljali su danas o prijedlogu nacrta rebalansa gradskog budžeta od 205 miliona 670 hiljada maraka. Rebalansom je predviđeno da ukupna budžetska sredstva budu povećana za 74,9 miliona. Opširnije Mirjana Grabiš.
Osnovni razlog za donošenje rebalansa budžeta je projekat refinansiranja gradskog duga od 73 miliona maraka, za što je bio sproveden međunarodni tender. Najpovoljniju kamatnu stopu ponudio je konzorcijum sa NLB bankom na čelu, sa kojima će, ukoliko ne bude žalbi, biti potpisan ugovor, istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Time će se ostvariti velike uštede, a dodatna sredstva biće usmjerena na komunalnu infrastrukturu i razvojne projekte, dodao je Radojičić.
Pozitivni efekti koji se ostvaruju, što je također važno, na godišnjem nivou iznosiće po nekoliko miliona konvertibilnih maraka, jer smo prvo rasporedili period od 4 godine na 10 godina i drugo ostvarili znatno povoljniju kamatnu stopu. U ovoj godini pozitivan efekat tog refinansiranja trebao bi biti oko 5 miliona maraka, zavisno opet od momenta kad dođemo do ugovora sa bankama.
Odbornik SDS-a Predrag Vulin kaže da je gradski budžet talac toplane, čiji je dug prema dobavljačima oko 95 miliona maraka. On ističe da je refinansiranje bilo neophodno, ali da to najviše ide u prilog bankarskom sektoru.
Oni će dati kredite po nižim kamatnim stopama i interes im je da mi, da grad Banja Luka otplati prethodne kredite, a da banke istovremeno imaju komitenta na duže staze.
Gradonačelnik Igor Radojičić primio je danas polaznike 6. klase visokih studija bezbjednosti odbrane Republike Srpske, a prijemu je prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci, Vladimir Nikolić.
Region i svijet. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice rano jutros izgorjelo je i oštećeno nekoliko automobila. Sumnja se da je riječ o podmetutom požaru, prenosi RTS pozivajući se na policijske izvore u tom gradu.
Incident se dogodio jutros nešto poslije 3 sata. Prema dosadašnjem toku istrage i nakon uviđaja, preliminarno je utvrđeno da se najvjerovatnije radi o podmetnutom požaru. Putnička vozila su vlasništvo Srba, a na udaljenosti od oko 50 metara od ovih vozila došlo je i do požara na trećem vozilu, rekao je RTS-u šef operative policije na sjeveru Kosova Željko Bojić.
Svijet, Federalna služba za vojno-tehničku saradnju Rusije saopštila je da je počela realizacija ugovora o isporuci sistema S-400 Kini.
Kina je postala prvi strani kupac S-400. Potpisivanje ugovora obavljeno je u proljeće 2015. godine, a prema podacima medija ukupna vrijednost je oko 3 milijarde dolara.
Vraćamo se u Republiku Srpsku. U studentskom centru Nikola Tesla danas je otvoren sajam stipendija, praksi i zapošljavanja koji se održava u okviru Dana studenata Univerziteta u Banja Luci. Na sajmu se predstavilo 15 izlagača, među kojima Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, fond dr. Milan Jelić, Zavod za zapošljavanje i drugi. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U potrazi za informacijama za zaposlenje i usavršavanje u zemlji i inostranstvu, sajam je posjetio i apsolvent na Banjalučkom tehnološkom fakultetu Miloš Vidić.
Ako uspijem nešto da nađem što mi odgovara, na kraju mog školovanja, nešto vezano za moju užu struku.
Rektor Univerziteta u Banja Luci Milan Mataruga rekao je da je ovaj sajam izuzetno važan za studente jer mogu dobiti više informacija i o odlasku na studije drugih univerziteta. On je najavio da će sutra biti potpisan sporazum sa gradom Banja Luka da bi studenti tokom ljeta mogli obavljati praksu u gradskim institucijama ili se zaposliti po završetku studija.
Ono što primjećujem jeste manja ponuda iz oblasti zapošljavanja, ali svakako ovo je prvi u nizu i nadam se svaki naredni da će biti mnogo više i onih koji nude posao našim studentima.
Među izlagačima bio je i klub za traženje posla Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Voditelj kluba Dalibor Žunić kaže da su do sada uspjeli zaposliti 302 lica.
Model rada je na mjesečnoj nivou, znači radimo sa grupom do 15 članova i obuka je 8 dana po 3 sata. Pripremamo ih za tržište rada, aktivno traženje posla, preko pisanja biografije, motivacionog pisma, pripreme za razgovor za posao, aktivno traže posao preko oglasa, znači sajtova koji imaju ponudu slobodnih radnih mjesta.
Žunić je dodao da je na birovu najviše ekonomista i pravnika, ali i da se oni najviše zapošljavaju.
Prošlonedeljni snijeg, mraz i neobičajeno niske temperature za ovo doba godine nanijeli su veliku štetu u oblasti poljoprivrede. Najlošije stanje je u voćarstvu, a već je evidentno da će pojedini ratari morati presijavati kukuruz, pripremila Slavica Brkić.
U Ljubinskom polju mrazi i temperatura niža od -4 stepena u potpunosti su uništili 150 hektara zasada svih voćnih vrsta. Agronom Vladimir Jahora kaže da je najvećim dijelom stradala višnja.
Pa ja imam voća pod višnjom 1 hektar i očekivao sam ove godine rod oko 12 tona. Financijski rezultat negdje oko 10-12 hiljada maraka i to je uništeno. Znači ovo je 100% šteta.
Stvarne štete u potpunosti će biti vidljive tek za 10 dana, kada će se na voćkama pokazati koji rod su odbacile voćke, rekla je šef Zavoda za voćarstvo na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Nada Zavišić. Kako bi se voćkama pomoglo da se brže oporave, neophodan je tretman biostimulatorima, naglasila je Zavišić.
voćari za razliku od drugih biljnih proizvodnji imaju obavezu i ako nemaju roda da moraju vršiti zaštitu tokom čitave vegetacije da bi obezbijedili uslove da ta voćka diferencira rod za narednu godinu.
Više od 50% planiranih površina zasijano je kukuruzom, ali preciznih pokazatelja o razmjerama štete na ovoj kulturi za sada nema. Za sada je šteta uočena samo na području Srpca, naglašava Goran Ostić iz Zavoda za kukuruz na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske i predlaže određene mjere ratarima.
Ono što bi bilo poželjno, prije svega taj azot, ali naravno i fosfor i kalij, a postoje naravno preparati đubriva koje možemo da dajemo ili unošenjem vrste materije ili su to folijarna đubriva putem tečnosti.
Ukoliko ratari budu prinuđeni da presijavaju kukuruz, Ostić poručuje da je taj posao moguće obaviti do kraja druge dekade maja, te da sjemena ima dovoljno.
U Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras premijera predstavi Ivica i Marica, što je 300. premijera ove pozorišne kuće. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Predstava Ivica i Marica u režiji Dragoslava Todorovića, a prema tekstu Dejana Aleksića, biće izvedena večeras sa početkom u 19 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Predrag Bjelošević, direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske, ističe da je ovaj jubilej od velikog značaja.
Teatara za djecu nema mnogo, pa čak ni u većim gradovima. Ova premijera je specifična, ima umjetničku dimenziju da uvodi nove likove.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske danas obilježava 81. godinu svoga postojanja, Dan biblioteke zajedno sa Danom knjige i autorskih prava. Prema riječima direktorice Ljiljane Petrović-Zečić, Nacionalna biblioteka Srpske prati moderne trendove u bibliotečkoj djelatnosti.
Vi morate čitaoca da privučete na određeni način. Ukoliko samo nudite knjigu koju će on doći da uzme i da pročita, onda niste uradili pravi posao.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci u Banja Luci u podne je bilo organizovano takmičenje učenika srednjih škola Složi stih. U večernjim časovima bit će organizovano otvaranje ljetne terase uz muziku Gorana Štrkića, te u 19:15 povezivanje, otvoreni mikrofon, gdje će svi moći doći i čitati svoje ili bilo čije druge radove.
Košarkaši IGOK gostuju u Tuzli gdje će odigrati revanš susret polufinala play-offa Lige BiH. U fudbalskom kupu Srbije na rasporedu su prvi mečevi polufinala. Opširnije o sportu Dalibor Dafinčev.
Košarkaši IGOK večeras imaju šansu da se plasiraju u finale play-offa šampionata BiH. IGOK će u Tuzli igrati protiv Slobode drugu utakmicu polufinala play-offa od 19:30. Tim iz Aleksandrovca vodi sa 1:0 u polufinalnoj seriji i pobjeda ga dijeli od plasmana u finale. Kapiten IGOK Vuk Radivojević.
Momci iz Slobode su u prvoj utakmici pokazali svoj karakter i nisu se predavali ni jednog momenta. Mislim da smo sada shvatili i naučili da ne, pogotovo u drugoj utakmici igramo pred njihovim navijačima i bit će sigurno još teže. Moramo biti maksimalno skoncentrisani svih 40 minuta i ne samo posustati ni jednog momenta.
Pola sata prije ovog susreta u Mostaru će početi meč Zrinskog i Bosne, koja je u prvom susretu u Sarajevu bila bolja. Rukometaši Dervente ugostiće večeras Banjalučki Borac u derbiju posljednjeg 26. kola Premier Lige BiH od 19:00. Ekipi Dervente, koja zauzima treće mjesto na tabeli, dovoljan je bod u ovom susretu kako bi bez obzira na ostale rezultate izborila plasman u Ligu za prvaka. Borac je drugi na tabeli i još ranije je obezbijedio plasman u Ligu za prvaka kao i ekipa Vogošće. Fudbaleri Partizana večeras gostuju u Novom Sadu kod Vojvodine u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije od 19:00. Crvena zvezda će od 16:30 biti gost gradskog rivala ekipe Čukaričkog. Revanš utakmice na programu su 10. maja, a finale će biti odigrano 27. maja u Novom Sadu. Fudbaleri Podrinja dočekat će Banjalučki Borac u derbiju drugog kola Lige za prvaka Republike Srpske od 16:30. Istovremeno igraju Rudar Pjedor Kozara i Drina Tekstilac. Na tabeli Lige za prvaka vodi Banjalučki Borac sa 58 bodova, dok je drugi sastav Podrinja koji ima 43 boda.
Danas je u većini krajeva sunčano, toplo i vjetrovito. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 25 stepeni imao Srbac, 24 Doboj, Bijeljina, Zvornik, Banja Luka, Prijedor, 23 Višegrad kao i Brod, 22 Srebrenica, Novi Grad, 21 Rudo, Krupana, Uni, Kotor, Varoš, 20 Foča, 19 Šipovo, Mrkonjić Grad, Ribnik, Istočno Sarajevo, Manjača, 18 Trebinje, Čajniče kao i Kneževo, 17 Bileća, 16 Ham, Pjesak, Sokolac, Mrakovica, 15 Nevesinje, 14 Gradsko, 13 Kalinovi i 10 Čemerno. Tokom jutra i prepodneva toplo, vetrovito, pogotovo u krajini. Tokom dana na zapadu sve češće pojava kiša i pljuskova sa grmljavinom, ostalim krajima uglavnom suvo. Popodne su kratkotrajni pljuskovi mogući ponegde na severu. Na istoku sunčanije i najtoplije, ponegde temperatura i do 27 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik potvrdio da je zvorničkom preduzeću Alumina deblokiran račun. Tražit će odgovornost Osnovnog suda u Zvorniku.
Na sastanku drvoprerađivača sedam opština Sarajevsko-Romanijske regije sa resornim ministrom Stevom Mirjanićem dogovoreno da se raskinu svi ugovori sa preprodavcima trupaca i uvede stroža kontrola sječe šume.
Dionica autoputa 9. januara od Laktaša do Prnjavora bit će asfaltirana do kraja godine. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.